garab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Jaamacadda John Hopkins ee diiwaan gelisa caalamka kiisaska cudurka coronavirus ayaa sheegtay in tirakoobka cudurkaasi haatan ay kor u dhaaftay 40 million oo qof oo uu ku dhacay. Dhimashada ayaa ah 1,500,000 oo qof, iyadoo tirooyinkii ugu badnaa caalamkan ay ka imanayaan Maraykanka iyo Braziil. Haddaba waa sidee xaaladda COVID-19 ee Soomaaliya iyo Afrika? Su-aashaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ah agaasimaha isbitaalka Martini ee lagu daweeyo COVID-19-ka.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad u mahadsan tahay walaal. Xaaladda waddanka ee COVID-19 waa sidii nambariska aad bay hoos ugu dhaceen, walow baarista aada loo kordhiyey oo ay ka qayb qaateen kambaniya private-da. Bishan Oktoobar waxaa cusub in dhimashadu ay 3 kordhay. Mar dhow la update garayn doono mid Muqdisho iyo 2 Somaliland ah oo kaysas cusub oo COVID-19 oo bisha Oktoobar ah, wiiga 2aad ee Oktoobar ah, oo ka dhigaysa tirada dhimashada guud ahaan dalka 102 qofood. Laakiin helidda nambarada aad iyo aad ayay waxay u yihiin kuwa aad gaabis u ah marka la fiiriyo dalka guud ahaan. Inkastoo gobolada Puntland 17 Kambari ee Oktoobar iyo aakhirkii bishii hore September uu nambarka aad u badanayay oo soo kordhay maadaama dad badan oo isbaaraya fursad u helayeen la baara ay jireen, laakiin guud ahaan nambarada hoose u dhacayaan. Sidoo kale waxaa isbedel weyn ku imaada dadka soo waco caawimaadda dalbaday nambarka 449, iyagana halkii tiro ka badan 1,000 qof ay soo wici jirta bilihii July, hadda 70 ilaa 100 qof oo tiro u dhexeysa dad ah oo caawimaad dalbanayo ama sheeganaya calaamadaha xanuunka ayaa soo waco. Trendigaas marka COVID-19 ee dalka aada u hoos ugu sii dhacayaa. Waxaa kaloo asigana dadka wacyigoodii uu iskala qabsadeen in maxalla xanuunka ama uusan jirin ama uu baaba'ay ayadana waxaa aada hoos ugu dhacay taxadarkii, waxaa aada hoos ugu dhacay xirashada maaskiga, waxaa aada hoos ugu dhacay sidoo kale wacyigelintii la bixin jiray ee dadka ee la xiriiray arrimaha COVID-19.
Waa gartay marka taasi ma waxay ka dhigan tahay dadku in iskala qabsadeen oo ay maxaan ku yidhaahdaa sida cudurka in lala noolaan karo haatan ay la qabsadeen oo aysan ka cabsanayn, mise dhab ahaan bay kiisaska hoos ugu dhaceen?
Faktiga jira waxa waaye dhab ahaan ayay kiisaska hoos ugu dhaceen maadaama shaybaarada xarumaha caafimaadka, kuwa gaarka loo leeyahay, kulli aada loo olgeliyey, laga shaqaysiinayo in la ogaado maxaa lahay xanuunka iyo jirankiisa. Laakiinse waxaa iyadana oo aada hoos ugu dhacay wacyiga maxaa la yiraahdaa xanuunka, oo ay dadku aamineen in xanuunkan lala noolaan karo oo lala qabsan karo ama laga sameysto wax la yiraahdo herd immunity. Inkastoo ay tahay wax baaris u baahan mar walba in dadku difaac iyo vaccine ay ka sameysteen.
Waaye maalmo dhaweyd waxaad ka cabsi qabteen inuu mar kale soo rogaal celiyo caalamka, meelo badan ku soo rogaal celiya Maraykanka iyo Yurub ha ugu horeeyaan iyo Brazil. Rogaal celintaas bal ka waran iyo cabsidii aad qabteen inay wax iska bedeleen.
Cabsida aan ka qabnay xanuunka coronavirus sideedii ayay weli u jirtaa maadaama nambarada maxaa la yiraahdaa nambariska nagu hareereysan wadamada soo kordhayaan wuxuu noo muujinayaa in weli cabsidaas ay jirto oo uu imaan karo wax la yiraahdo second wave. Dadka qaar mar oo halbeegyada isticmaala WHO oo kale iyo weli wayna siinayaan digniinis ama alertis ku saabsan maxaa la yiraahdaa inuu xanuunka soo laaban karo.
Wax calaamada miyaad aragteen inuu soo laaban karo?
Marma dhexdaas sida uu Puntland uga soo kordhay iyo sida dadka dibadaha ka imaada ee calaamadaha xanuunka qab usoo kordhaya shaki wayna gelisay, laakiin isma soo tarin.
Waa gartay cudurkani muxuu ugu yaryahay Afrika oo ugu badan yahay wadamada horumaray reer galbeedka oo kale? Hadaan kasoo qaadno
asbaabo badan ayaa maxaa la yiraahdaa keeni karta. Midda koowaad waxa waa dadka Afrika iyo ku nool waa dad mar walba exposed u ah cudurro iyo jeermisyo viral iyo bacterial infection ba jirkooda soo arki jiray oo ku dhici jiray. Waxaan laga yaabaa in waxyaaba la xiriira difaaca jirkoodii immunology ahaan oo jirka la qabsi ama digsiima ka sameystay maxariyada xanuunka. Sidoo kale waxaa dhici karta in dadka uu saameynta daran ku leeyahay xanuunkan in uu maxaa la yiraahdaa ay dadka hore u dhinteen ama ay gaareen heerka dhimashada, oo hore ugu dhaceen cudurro halis ah oo dilaa ah oo ay u soo dhinteen marka uu xanuunkan saf markuu yahay dadka age kooda uusan 60 sano maxaa la uu ka yiriyay waxaa kaloo dhici karteen xanuunno u eg influenza like illnesses-ka ah ee covid-ku ay soo mareen wadamadan Afrika ka hor inta aanan kan covid-ka la arkin oo markii jirkeena ama difaac ka sameystay ama oo nuglaanshaha wadamada kale u nugul yihiin oo kale aan loogu nuglin laakiin waxa dhan waxaa lagu xaqiijin karaa cilmi baaris in la sameeyo oo dadka iyo hiddahooda iyo dhiigagooda iyo DNA-skooda la baara ayaa lagu xaqiijin karaa.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo u warramayay Haaruun Macruuf.